Johnny Knigan äänikirja. Juu Nesbö, Verikuu. Suomentanut Outi Menna. Äänitys Silensio, Helsinki, 2022. Lukija Jukka Pitkänen. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen ennen kuin koittaa Herran päivä. Suuri ja pelottava. Joelin kirja, 3. luku, 4. jae. Esinäytös. Oslo, mies sanoi ja nosti viskilasin huulilleen. Sekö on sinulle rakkain paikka maailmassa? Lucille kysyi. Mies tuijotti hetken aivan kuin olisi joutunut miettimään vastaustaan. Ja nyökkäsi sitten. Lucille mittaili katseellaan miestä, joka istui ja siemaili juomaansa. Hän oli pitkä, jopa baaritiskin ääressä istuessaan Lucillea pidempi. Iältään hän oli vähintään 10, kenties 20 vuotta nuorempi kuin Lucille, joka oli täyttänyt 72. Alkoholisteista oli vaikea sanoa. Hänen kasvonsa ja vartalonsa olivat kuin kirveellä veistetyt, laihat, riisutut ja karut. Iho oli kalpea, ja nenässä risteilevä ohuiden sinisten verisuonten verkosto yhdistettynä punoittaviin silmiin, joiden iiristen väri muistutti kivipestyä farkkukangasta, viittasi kovaan elämään, rankkaan ryyppäämiseen, rajuihin pudotuksiin ja ehkä myös rajuun rakastamiseen. Sillä Lucille oli kuluneena kuukautena, jonka mies oli ollut osa Creaturesin vakiokalustoa, erottanut tuskaisia ja haavoittuvia pilkahduksia hänen katseessaan. Hän istui kuin piesty ja laumastaan karkotettu koira, aina ypöyksin baaritiskin perimmäisessä reunassa. Ainoana seuranaan Bronco, mekaaninen rodeohärkä, jonka baarin omistaja Ben oli kähveltänyt jättimäisesti flopanneen Urban Cowboysin kulisseista, työskenneltyään kuvauksissa näyttämöavustajana. Härkä toimi muistutuksena siitä, etteivät Los Angelesin kivijalkaa muodostaneet elokuvamenestykset, vaan niiden alla muhivat taloudelliset ja inhimilliset katastrofit. Yli 80% elokuvista epäonnistui täydellisesti ja tuotti silkkaa tappiota. Asunnottomien osuus Los Angelesin väestöstä oli suurempi kuin missään muualla Yhdysvalloissa ja lähenteli Bombayn tilastolukemia. Ja kaupunki oli vähitellen tukehtumassa liikenteeseen, elleivät katurikollisuus, väkivalta ja huumeet ehtisi ensin. Mutta auringonpaistetta piisasi. Kirottu kalifornialainen hammaslääkärilamppu ei sammunut koskaan, vaan paahtoi armoa tuntematta ja sai feikkikaupungin kaiken paskan kimaltamaan aitojen timanttien lailla, ikään kuin tarinat menestyksestä olisivat tosia. Tietäisivätpä vain, kuten Lucille tiesi. Hän, joka oli saanut kokea niin häikäisevät parrasvalot kuin takahuoneiden pimeydenkin. Hänen vieressään istuva mies ei taatusti ollut paistatellut parrasvaloissa. Näyttelijät hän tunnisti heti. Mutta mies ei näyttänyt kuuluvan myöskään niihin, jotka tuijottivat lavalle ihailevasti, toiveikkaasti tai kadehtien. Pikemminkin mies näytti tyypiltä, joka haistatti pitkät kaikelle, joka keskittyi omaan juttuunsa. Muusikko, ehkä. Joku Frank Zappan kaltainen indie-rockkari, joka väsäsi kappaleitaan jossain Laurel Canyonin kellarissa, ja jota kukaan ei ollut löytänyt eikä tulisi löytämään. Kun mies oli pyörinyt baarissa jonkin aikaa, he olivat alkaneet nyökätä toisilleen ja vaihtaa lyhyitä tervehdyksiä, kuten ammatikseen ryyppäävien aamupäiväasiakkaiden tapoihin usein kuului. Mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun Lucille oli istuutunut miehen seuraksi tiskin ääreen ja tarjonnut paukun. Tai siis hän oli maksanut paukun, jonka mies oli tilannut, nähtyään, että Ben oli ojentanut miehen luottokortin takaisin kertoen ilmeellään, ettei tilillä ollut katetta. Mutta rakastaako Oslo sinua? Hän kysyi. Oleellisinta on se. Tuskinpa, mies sanoi. Lucille huomasi, että miehen toinen keskisormi oli korvattu metalliproteesilla, kun tämä haroi lyhyeksi leikattua likaisen vaaleaa aavistuksen harmaantunutta hiuspehkoaan. Mies ei ollut komea, eikä suupielestä korvaan kulkeva maksanruskea J-kirjaimen muotoinen arpi, aivan kuin hän olisi koukkuun tarttunut kala, suinkaan parantanut tilannetta.